fake news?
Historical revisionism?
Alternative facts? Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng kagitingan.
Ninoy Aquino Day?
Araw ng kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Ayan, magandang hapon mga kasmates. At welcome na naman sa isang episode ngayong semestre ng Broad Kasaysayan, ang official na radio program ng Departamento ng Kasaysayan sa DZUP 1600. Ako po si Cosmic PJ at kasama ang buong team ng broadcast ay masaya kaming makasama kayo sa isang na namang makapuluhang talakayan. Ang ating pong episode ay napapakinggan ng live sa www.dzup.org at syempre sa ating Facebook page ng DZUP 1602, Broad Kasaysayan sa DZUP at UP Departamento ng Kasaysayan. Kaya naman sa ating mga classmates on Facebook, pwedeng-pwede po tayong mag-iwan ng mga tanong o komento sa ating comment box at kung may panahon tayo mamaya ay susubukan natin i-address sa mga ito. Isa na naman ang hitik na diskusyon ng aabangan natin sa ating episode dahil ngayon buwan ay kinugunita natin ang kamatayan ni God sa Rizal. Isa sa ating mga lodi na Pilipino na nangunang nakipaglaban para sa kasarinlan ng ating bansa noong panahon ng Kastila. Mahigit ng taon na ang lumipas, nakikita pa rin natin ang saysay at kabuluhan ng mga kaisipan at gawain ni Rizal para sa ating bansa. Lalong-lalo na sa mga kabataan sa mga nagdaang henerasyon. Kaya naman, pag-uusapan natin ito ngayong episode na may pamagat na Kabataan, where na you, musta na? Hashtag Araw ni Rizal 2023. At maswerte tayong ngayong episode na to dahil meron tayong apat na panauhin. Ang una nating panauhin ay si Attorney Renee Co. So Attorney Co graduated cum laude from UP Diliman with a degree in BA Political Science in 2018. And finished her Juris Doctor degree from the UP College of Law in 2023. From 2021 to 2022, she served as the UP's 38th student regent, the sole representative of the student body of the UP Board of Regents, and the highest decision body of the university. She is also the convener of One Sambayan, a broad coalition of democratic forces aiming to usher in a competent, trustworthy administration during the May 2022 national elections and its youth chapter, the One Sambayan. Currently, she serves as the Kabataan Party List's National Executive Vice President. Ang susunod naman nating panauhin ay si Mix Brian Gonzalez. Mix Gonzalez is a development worker, legislative lobbyist, and advocate for human rights and good governance. At present, he is the program officer for the Advocacy at Caucus of Development NGO Networks, or CODE NGO, the country's largest coalition of NGOs committed to social development. At the same time, he is the coordinator of the Mamba Batas para sa Karapatang Pantao, or Makatao, an alliance of human rights champions in the Philippine Congress and among local legislative councils across the archipelago. Ang pangatlong panauhin naman natin ay si Professor Ramon Bowman Guillermo. Professor Bowman is the director for the Center for International Studies at the University of the Philippines, Diliman, where he teaches subjects on Southeast Asia and Europe. Before this, he taught for many years at the Department of Filipino and Philippine Literature at the same university. He obtained his PhD in Southeast Asian Studies from the ASEAN Africa Institute at the University of Hamburg, Germany. And of course, last but not the least, ang ating huling panauhin ay si Professor Paul Dumor. Professor Dumol is a professor in the College of Arts and Science of the University of Asia and Pacific. He holds a PhD in medieval studies with specialization in philosophy from the University of Toronto, Canada, and an MA in liberal arts with specialization in philosophy from the Institute of Liberal Arts of the University of Navarre from Pamplona, Spain. He received the Gawad Rizal from the Pambansang Komisyong Pangkasaysayan on the occasion of the 150th anniversary of Jose Rizal's birth in 2012. His book, The Manila Synod of 1582, the draft of its Handbook for Confessors, adjudged Best Translated Book at the 34th National Book Awards in 2015. In 2022, he was awarded the Gawad Dangal ng Panitikan by the Commission sa Wikang Filipino. At syempre, andito po ulit ang ating host ng broadcast, si Dr. Ferdy Llanes ng Departamento ng Kasaysayan. Salamat po muli, Sir Ferdy, and the floor is yours.
Okay, magandang umaga sa iyo. Salamat, PJ, at magandang tanghali sa ating mga classmates sa Kasaysayan at karamihan ng ating mga tagapakinig at manonood ay mga mag-aaral at mga guro sa araling panlipunan. May mga magulang din. Ngayon sa episode na to, tulad ng nabanggit na, tumatanaw tayo sa paggunita ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Itong si Dr. Jose Rizal, at sino mang ba yan, ang pinakamakabuluhang paggunita talaga ay balikan yung kanyang kabuluhan o kabuluhan ng kanyang mga ginawa sa ating bayan. At uunahin natin itong ating mga kabataang narito. Nabanggit ko nga sa kanya-kanya, parang bumata rin ako. Pumasok sila dito sa eksena. No? At ang nakakatuwa dito, kilala ko itong ating mga panauhing kabataan. No? Si Rene ay magkasama kami sa committee sa UP. No? It was a system committee that looked back on mga nakibaka laban sa martial law. No?
Ako,
so every year we had that, no, at active kami diyan. At hindi ko alam na si Ren pala, batiin natin siya ng isang mabunying pagbati. Congratulations. Siya isang abogada na, no, attorney Renico. These
bar
exams, no, kasama niya sa mga successful examinees, no. So si Brian naman nakasama ko dito, neighbor ko siya. No, nakasama ko siya dito sa mga pagtulong sa voter education dito sa aming lugar, no. At hindi ko sukat akalain na medyo mabigat din palang gawain ito. No? Coordinator ng mga legislators on mga relevant issues, no, na umaharap sa ating bayan. Okay, ang una nating tanong siguro is, ayun na, kamusta ba ang kabataan ngayon? No? At pang napapansin natin, maraming distraction sa mga kabataan, di ba? Social media, etc. No? Kuminsan alam ko, maraming mga estudyante na apektuhan yung kanilang studies dahil sa pagkalulong sa social media. And of course, hindi natin kung alam mo ano pa iba nilang ginagawa. Of course, paminsan-minsan, nababalitaan naman natin yung mga kabataan na nasasangkot sa mga red tagging ng kung sino-sino. So, unahin nating tanongin si Juan, si Rene siguro. Kamusta ba? Ano ba ang ginagawa ng mga kabataan ngayon? At ano ang inyong mga immediate concerns? Ano yung mga nakaka-apekto sa inyo ngayon? And how are you responding to it? Personally, individually, and as kabataan, no? Rene?
Thank you po sa pagbigay ng floor, Professor. Siguro, share ko yung isang medyo light anecdote na trending ngayon sa kabataan, tapos i-connect ko siya sa deeper issues na kinakaharap namin ngayon. So, hindi ko po alam kung napansin nyo, sa social media may nag-trending na Facebook post. May, I think government official siya na nag-complain sa Facebook na bakit daw ang dami-daming estudyante sa Starbucks or sa mga cafe, bakit sila nag-aaral doon? Bakit extension ng sala
ang
Starbucks,
yes.
Di ba po, sir? So, parang, and ang response ng kabataan is lahat sila galit and bewildered na may ganung accusation sa mga kabataang nag-aaral nga. Currently po, medyo final season, no? So, finals, midterms, ganyan ng UP and ng iba't ibang mga universidad and ginagawa ng mga kabataan yung kanilang best para makapag-aral. Pero ang reality is inaccessible and lacking of quality nga yung education. Kung titingnan pa nga lang natin sa spasyo, yun nga, libraries close very early, walang halos space yung mga estudyante para mag-aral, so they go to cafes. Tapos, pagpupunta pang cafe, babatikusin sila ng mga government officials. How dare you spend money, your allowance, on like coffee para mag-aral, ganyan. So, ngayon, hindi, aside from kulang yung spasyo sa mga classroom, kulang yung classroom, walang ang teachers minsan kasi sobrang daming estudyanteng naka-enroll, sobrang konti ng mga professors or mga teachers na ha-hire, edi yung education na nare-receive ng students ay very lacking in quality, medyo burnt out yung mga students sa pag-meet ng workload, burnt out din yung professors sa pagbigay ng sariling mga lessons na to. And ang nangyayari ay hindi natin nare-receive yung gantong klaseng quality education. Nakikita natin to sa mga sinasabi nilang mga results ng mga examinations or sa international standards na, again, ay may nag-come out nga last week lang na bababa pa rin yung placements natin in the elementary and high school level, yung reading comprehension, yung math, ganyan. It's a reflective of kulang yung budget na pinapasok sa education sector itself, 2% lang, very far from the GDP threshold na ina-ask ng UN, for example. Yung SUCs, binabudget cut, etc. And syempre, sa mga estudyante, yung parang pinaka-immediate nilang nararamdaman, kulang yung baon nila, they have to struggle with yung allowance ng parents nila, hindi enough para pakainin yung buong pamilya, tapos paano na yung project na babayaran ko, ganyan, etc. All of this compounding to mental health issues na may relate sa education, sa pagkuha nito, pero more or less, parang isang mga nasa, we say, mga nasa college level, tertiary education, sobrang lala ng workload na patong-patong sa kanila. And even sa high school, no, to the point na, trigger warning siguro, may na-report ng academic year 2021-2022, may 2,000 attempts of suicide in the secondary level education only. What more pa sa tertiary. So, yun po, no, parang medyo malala. Kaya, currently, windang na windang yung kabataan just na mag-aral sila. What more sa iba pang mga issues na kinakaharap nila.
Okay. Yung nga, ang naitanong ko is, if you would name, let's say, one or two issues na most distressing sa kabataan. Well, kasi there's a lot, no? And we wouldn't have time to, you know, tackle all these. One or two issues sa tingin mo. Yan ang pinaka-immediate, no? And we could ask government to act on it. No? What could be these two issues siguro? Just two. No? And then later we can, you know, go further. No? Ano yung pinaka sa tingin mo? Ito kailangan ayusin, no? Our theme really is governance, no? Yun ang tinitira. Tapos paano yung youth, no? So what do you think? Unahin muna uli natin si Juan, si Brian, no? You will ask you again,
sige,
no?
Sige, mamaya.
Okay, o Brian, ikaw, anong tingin mo? Tayo medyo na-involved sa voter education, ano? At alam mo naman, at kami ni Brian, pumapasok kami dito sa mga sitios. And, you know, may mga nakasama kami mga kabataan, no? At, you know, hindi nila nakikita na ganong ka-depressed yung mga sitios. Ah, yung dadaan ka sa mga napakakipot na mga daan at hindi to paved, ha? Halong bako-bakong semento, putik, no? Naaamoy mo yung mga, di ba? Well, hindi maganda, no? Talaga napakasikip, no? Alam mo yan, Brian, no?
Yes, okay,
ikaw, ano tingin mo? Ano yung parang medyo malakas na nakaka-apekto sa kabataan yun?
Sir, ano po, kabarangay din. Siguro maganda rin po na sagutin ko na rin po yung tanong kanina kung nasa kabataan ngayon. Where are you? Ang ano ko po dyan ay we are all over the place. No? Given that young people, tayong mga kabataan, ang isa sa mga pinakamalaking segments or sector or chunk ng ating population at the same time na electorate gaya nga po nang na-mention ninyo kanina yung sa voters education or voter rights, isa sa mga pinaka naging main ano po talaga main target or target audiences rather ng voter rights campaigns natin during the 2022 elections ay ang kabataan, given that may ano kasi may thinking na malleable or madali pang baguhin ang pag-iisip ng kabataan. Pero like nga po sinasabi na ano, when it comes to political participation, siguro ang konting situational lang. Hindi po kasi monolithic, no? We have to be on that same page na hindi monolithic ang kabataan. Marami po nagkakamali dyan na campaigners na iisa ang pagtingin sa kabataan. So inaasa nila sa kabataan na okay, dahil nag-mobilize tayo ng youth, ang magbabago na agad ang ano, pamahalaan, ganito ganyan. Pero or magbabago na agad yung ano natin sistema. That's a lot. We are still far from that as of the moment. And ang ano dito, as I said earlier, we are all over the place. Given that we are on all different sectors, even po sa mga sectors that articulate the rights of our ano po, of our marginalized sectors, mga vulnerable groups, mga kabataan na po yung nag-emerge na mga leaders dyan. For example po, yung iba po sa amin sa development sector, iba po na sa mga CSOs, NGOs, iba na sa social movements, yung iba ay nag-seek ng public office or sila ay empleyado sa pamahalaan. Which actually, because of the way we articulate our concerns, they're very energetic. Hindi ko masabing may oras ang kabataan. Kasi yung ano na, marami na rin pinakakabisihan ng henerasyon namin. Pero kami ang pinaka-vocal as of the moment. And ang ano dyan, ang risk niyan ay kami ang nagiging prone din sa red tagging. At hindi lang sa red tagging, kundi sa intimidation, sa harassment, and even yung violence na pinapromote ng state. So, ang ano po dyan, ang kasamang palad, siguro on a personal note, may mga kaibigan na rin po ako na naging biktima nun. And ako personally po ay biktima rin po ng red tagging.
Kaya ka pala naka-red ngayon, ha?
Baka nga po. Ano na po, tsaka sa January po kasi pista na po ng Nazareno.
Ah, ganun ba?
Tsaka ano po, siguro yun din po, going to the next question po, kung ano po yung isa mga pinakamatinding issues. Over the past 4 or 5 years, kasama na rin po yung COVID-19 pandemic, siguro number one ang nakita po issue is, of course, ito, given that active ang kabataan and we are prone to attacks because of that, isa sa mga issues talaga namin is yung mga human rights violations. Hindi to actually known na concern or sa kalakhan ng kabataan. Kasi we understand human rights normally sa context ng mga EJ case, torture, arbitrary arrest, mga disappearances. Pero when we talk about human rights, covered ito lahat. So dito na papasok yung next issue, which is yung security sa trabaho. Marami pong kabataan, especially sa mga na-organize namin when I was part of a labor union, mga kabataan ho talaga, yan yung kinakatakutan nila. Kung estudyante, hindi sila sigurado kung may trabaho na naghihintay sa kanila. At kung sila man ay may trabaho, hindi nila alam kung gaano katagal sila magkakaroon ng trabaho. Lalo na very volatile ang ating economic situation right now. And sumasabay pa yung mga geopolitical developments at yung mga dito, yung domestic situation natin dito sa Pilipinas. So maraming layers of uncertainty pagkarating dito sa dalawang issue na ito.
Okay. No. Ang nabanggit ni Rene is education, government support. No. So if we have to summarize what you mentioned, the two of you, may tatlo tayo. No? Yung security nyo sa mga rights ninyo. Pag nagsalita, mare-red tag ka. O komunista ka, siguro NPA ka, yung ganyan. I can understand that. Dumaan kami dyan ni Bomen, eh, no? Nung matagal na panahon, no? Hindi madaling humayag sa kalye. Dahil nung time namin, ahabulin ka talaga ng bumbero. Oh, actually, mas okay nga yung habulin ka ng bumbero. At least nakikita mo, eh, ito ngayon, mapaplantang ka ng bomba, granada. Nakakatakot siya. I think that's a very valid, no? Very valid. Nakakatakot, no? Even sa aming mga may edad na, minsan, kailangan maingat din kami. Even the way what we are saying now, hindi mo malaman. The next time around, sabihin, oy, siguro mga komunista kayo. Siguro may mga hawak kayong ano, aga-armas kayo. Tama siguro sinasabi ni Brian. It's really concerning. Tapos, it's a good thing din na nabanggit mo yung job placement. No, daming kumagraduate. No, that's also security. Ang security naman, hindi lang usapin ng military. It's also food security, job security. Very broad. Sa social sciences, very broad ang definition ng security. And yung pagkakaroon ng trabaho, especially kung halimbawa, kasama ka sa inaasahan na pagkukunan ng income ng family. I think that's a very valid, ano, very valid. Now let's get back to ano, yung education. No? Hindi nga nakahalata kasi sa UP ngayon, dami-daming kotse. No, nahihirapan din ako mag-parking eh. Ewan ko ba si Bowman ko, nahihirapan ka mag-park. In the 70s, we didn't have that, no? Ang problema noon, uy, meron siyang kotse, oh. Parang sikat ka na. Eh, ngayon, hindi ang traffic, no? It's kind of ironic, ano, na may sinasabi tayong may problema sa education. Siguro, ang point dito, tama din sinabi ni, ano, Renny, siguro. Marami dito, invisible, hindi natin nakikita. No? Tulad na sinasabi mong budget, no, na, yeah, no? Yung workload ng teacher, malalaki yan, no? I've seen, you know, yung mga classrooms, sa UE, for example, or university, ang lalaki ng student load nila. We don't experience that in UP, you know, na malalaki. But sa ibang universities, 40, 50 students in a class. And then, some of these students, hindi kumakain yan. But that's real, no? I know friends, no? Talagang in a day, hindi sila kakain. Or siguro, at least maglugaw sa umaga. Or magbi yung ano yung and I know some in UP na ganun din. No, na talagang kuan. When I was younger, no, an instructor, may mga naglo-loan ano na nag-guarantee kami. Kasi wala silang kuan. Ito mga hindi nakit. So it's also economic ano yung education and economic. Now let's go to kuan. We don't have much time here. No? Let's go to the historians, no? Pagbabalik tayo dito sa mga issues na to, very interesting yung mga issues na binabanggit ng ating mga youth leaders. No? Noong 19th century, ito rin ba mga hinaharap ni, ano, ni Dr. Rizal that he was so, ano, that he was so very much concerned sa youth. No? And in fact, magiging laman talaga to ng essays ni Rizal. And even his novels. No? Talagang ito eh, di ba, yung education, no? Yung iniwan kay na Basilio at Crispin, no? Crispin, no? It's about education, no? Di ba? Yun ang ano niya. Now, let's ask, unahin natin si Bowman kasi tagal nito nagturo ng ano yun, ng Rizal, by law. Kasi by law, dapat tinuturo ang Rizal. So, let's, although now he is director of the Center for International Studies, no? Ng UP Diliman. And okay din yun because, you know, Rizal was very much an internationalist, no? Well, let's ask Bowman, sa mga tinuturo mo sa Noli at Philly, ano ba dito yung pinaka nag-strike sa iyo na naging makabuluhan para kay Rizal yung kabataan? Ha? Si Basilio ba? Si Crispin ba? O which, you know?
Magandang hapon. Maraming salamat, Sir Ferd, sa pag-imbita dito sa napagandang talakayan ngayon, sa pagbati sa ating mga kasama sa talakayan at sa ating mga tagapakinig. At napaka-hirap din sagutin ng tanong ano na ito. Yung una kong binalikan dahil nga tinatanong natin kung nasaan ang mga kabataan, yun ay nasa, isang tanong nasa El Filibusterismo mismo, ano? Na ito ay tinanong ni Padre Florentino doon sa bandang dulo na ayun nga, ano, nung nabigo ang naging mga plano ano, ni Simon ay... napatanong ano si Padre Florentino bago niya itinapon yung kayamanan kung sa dagat kung donde está la juventud, no, binasaan yung mga kabataan na iaalay ang kanilang mga oras, ano, ang kanilang mga ilusyon, ang kanilang mga ang kasiglahan ano sa bayan. So itong tanong na ito na pinagbabatayan ng ating programa ngayon ay nanggaling doon, isang bukas na tanong. At kumbaga ang Noli at Philly hinahanap-hanap kung nasaan ang mga kabataan na yon na mag-aalay ano ng kanilang mga oras, ng kanilang talino, ng kanilang buhay para sa pagpapaulad ng pagsulong ng at paglaya ng sariling bayan. Kaya maganda yung itong tanong ni Padre Florentino dahil nasa bandang dulo ito ng filibusterismo. Ibig sabihin panghamon ito, no? Hamon sa mga kabataan noong panahon na yun. At sa totoo lang, yung mga lumahok talaga doon sa mga Kilusan. Sorry. Yung lumahok talaga sa Kilusan ni Andres Bonifacio ay mga kabataan din. Kaya nahanap ng kabataan yung kanilang kumbaga mission noong panahon na yon, ang pagpapalaya ng kanilang bayan mula sa kolonyalismo. Kaya sa palagay ko tumugon yung mga kabataan noon sa panawagan ni Rizal, yung tanong natin ngayon ay paano, yun nga, yung maganda, yung nasagot na rin ng ating mga kabataang tagapagsina rin eh, na may iba't ibang paraan ngayon ng pagtugon doon sa panawagan at tanong na ito ni Padre Florentino. Ano? Siguro, yung isang point ko lang na gusto kong tingnan, ano, yung sinasabi kasi ng palagi na si Rizal, sinabi niya yung kabataan ang pag-asa ng bayan. Mm-hmm. Yeah. Kaya nga makita mo rito kay Padre Florentino, ano, ito ay nasa isang maagang-maagang tula ano, ni Rizal ano, sa Ala Juventud Filipina, ano, sa mga kabataang Pilipino, na nandoon ay yung kanyang pagbabanggit ng sa mga kabataan bilang magandang pag-asa ng aking bayan. Ano, kumbaga, sinabi niya roon. At doon makita natin bilang isang kabataan na 18 taong gulang pa lamang, si Rizal, nung sinulat niya ito, ang pangunahing anyo ng panawagan niya ay yung pagpapalaya ng kabataan ng kanilang kaisipan. Ano? Pagpapalaya ng sining, pagpapalaya ng agham, pagpapalaya ng kanilang kaisipan. At yun nga, kung tingnan natin yung isang saknong doon, sinasabi niya, kayo mga kabataan, ano, mula sa mga lupalop ng sining at agham ay bumaba kayo dito sa larangan, no? Arena, sabi niya. At ano to, baklasin itong mabigat na kadena na kumakadena sa inyong genius, sa inyong poetic genius, sa inyong imahinasyon, sa inyong kaisipan. Kaya sa palagay ko meron ng kahit pa bata siya nito, parang may critical na aspekto na dalhin niyo ang inyong sining, ang inyong agham at bumaba kayo at tanggalin ang kadenang ito na pumipigil sa kalayaan ng inyong diwa, ng inyong paglikha. Kaya mas ang panawagan niya noon nung bata pa siya talaga ay yung pagpapalaya sa yung ng kaisipan ng kamalayan mula sa mga kumakadena dito. Parang yung kay Bob Marley, yung emancipate yourself from slavery, right? Sabi niya, emancipate yourself from
mental. Masyado kang dated, ha? Bob Marley ka.
Dapat mga K-pop ang ating discuss, eh. No?
O, mga Taylor Swift dapat, eh. No? Hindi Bob Marley. No?
Taylor Swift. Taylor Swift talaga. Oh.
Taylor Swift dapat. No?
Taylor Swift.
Okay. Okay, salamat, Bomen. Ang ganda, no? Ang ganda, no? Talagang yung pag-aalis sa mga blinders, ano? Yan ang sinasabi, no? Ni Rizal, no? Okay, now we'll ask, ano, Dr. Paul Dumol. Si Paul Dumol, kung si Dr. Bomen ay public school, UP, ha? Si Paul Dumol naman, private school, ha? University of Asia and the Pacific. And marami ding Rizal studies si Dr. Dumol. Sige, Paul.
Thank you, Ferdy. Parang sinabi ng lahat ni Bomen. So, ang may dadagdag ko lamang, yung mababasa natin sa katapusan ng ano, chapter 53 or 54 ng Noli, no? Ito yung kabanata kung saan nakikita natin si Filosofo Tasso, no? At namamatay siya. So, before that, meron siyang description ng hinaharap ng Pilipinas, no, yung progreso. And then, titingin siya kay Kapitan Basilio. Mm-hmm. At si Kapitan Basilio, parang hindi naniniwala sa kanya. No? Tapos sasabihin ni Filosofo Tasso, alam ko, hindi ka nga naniniwala sa akin. Tapos, meron siyang sasabihin, no, tungkol sa lipunan ng Pilipinas noon, no? So, yung mga tungkol sa kabataan, ito yung sasabihin niya. So, pasensya na lang, ha? Akala ko nandito sa bahay yung aking mga translations of Rizal, eh. Yung pala, naiwan ko sa Spanish, no? So, ang meron ko dito yung, I'll be translating the spot from the Spanish. So, sinasabi niya, ang ating batang lalaki ay walang iniisip kundi ang mga amorios y placeres, no? Yung amorio, siguro yung translation yan is affairs.
Affairs,
oh, placeres is pleasures.
Pleasures.
No? Tapos, nag-aaksaya sila ng panahon at ng maraming trabaho para linlangin, i-deshonrar. Ang lakas niyan, no? Ewan ko kung anong magandang Tagalog translation niyan, no? Parang kitlan ng honor, no? Puri.
Gandangal,
no?
Alisan ng puri.
Oh,
alisan ng puri.
Auna, cover. No? Sa ang mga babae. Imbis na isipin ang kabutihan ng bansa. No? Tapos tungkol naman sa mga babae, so hindi niya sinasabi kung mga batang kabataan, no, na babae o so nuestras mujeres, para alagaan ang bahay at ang pamilya ng Diyos, kinakalimutan naman nila yung sa kanilang sarili, no? So pagkatapos nun, meron din siyang isang line dito na ang mga bata sa Pilipinas, meaning to say mga children, no? Nagigising, ang nagigisnan nila ay kadiliman at saka rutina, no? At ang kabataan naman, la juventud, no? Nabubuhay ang kanilang pinaka mahuhusay na taon ay walang ideal, no? Sin ideal. Yun ang sinasabi niya. So, very very dark, no? Yung sinasabi ni Filosofo Tasio.
Tasio.
Just before he dies, no? So, chapter 53 ito, according to Rizal, sa mga letters niya, this would be the last fourth of the Noli na isinulat niya, binago niya nung dumating siya sa Alemania.
Yeah.
Kasi parang nagbago yung isip niya tungkol sa Noli pagdating niya sa
Alemania.
Sa Germany, no? Oh, so yun ang aking first contribution. Yung pangalawa naman sa Philly, doon sa bandang katapusan ng chapter 7, ito yung chapter na nag-uusap sila Basilio at Simon, no? Sasabihin ni Simon kay Basilio, no? Ikaw, ano naman gusto mong gawin para sa bayan, no? At tahimik lamang si Basilio, no? Tapos kukutsain siya ni Simon. Sasabihin niya, 20 taon ng pagkaalipin, no? Ay nagpapatuloy lamang ng pagpapakumbabang sistematiko, no, ng pagkadapang konstante, no, para gumawa, lumikha sa kaluluwa ng tao ng isang koroba, hub, no, koroba na hindi pwedeng ituwid ng trabaho ng isang araw, no. Ang mga damdaming mabubuti, masasama ay inukuha ng mga ng kabataan sa kanilang mga magulang, no? So kita natin dito, hindi niya sinisisi yung kabataan. Ang nakikita niya is the adults, no? Mga magulang nila. I think isang danger yan siguro, no, sa ating diskusyon. Nakakalimutan natin yung napakalakas na impluwensya ng pamilya,
magulang,
at ng mga guro, no, sa buhay ng kabataan. Meron tayong tendency na sila lamang sisisihin natin, no? So yung kanilang mga ideya na idilikan na iniisip lamang yung masarap na buhay, no? Parang mga pangarap ng alipin na gusto lamang ng konting trapo, no, para balutin yung mga tanikala para hindi sila masyadong maingay at para hindi masugatan ang
paa,
no? Ang iyong aspirasyon, no, ang iyong ilusyon, ang hinahangad mo ay isang maliit na bahay na medyo komportable, no? Isang babae, so this is addressed Basilio, no, lalaki, no? Isang asawa at sa takot ng bigas, no? At iyan na ang hombre ideal, no, ng Pilipinas, no, ang tinitingalang tao, no, o adult, no, sa Pilipinas, no? So iyan naman ang sinasabi ni Simone, no, at mapapaisip tayo, so seryoso si Simone o masyado bang mapait na yung kanyang mga karanasan, no? Pero kahit na ganoon, eh, may katotohanan ba sa sinasabi niya, no? Kahit na ngayon, no? So, yun ang ating mga contribution sa ating discussion, no? Kasi si Rizal, talagang meron siya mga very positive things, no? Tungkol sa kabataan. Pero meron din itong mga excerpts na mababasa natin sa Noli and Philly.
Okay, salamat Paul. Mag-break muna tayo. Napakaganda ng mga sinipi ng ating mga panauhing profesor at nag-aral kay Rizal. O, PJ.
Yan, no? Bibitinin muna namin kayo, mga classmates. At huwag kayong aalis dahil tayo babalik pa dito sa broadcast sa DZUP. Tayo pumuli ay naka-live na napapakinggan sa website ng DZUP at sa Facebook pages ng DZUP 1602 at UP Departamento ng Kasaysayan. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi libas.
Hello again mga classmates, tayo ay nagbabalik sa broadcast sa DZUP kung saan ang pass ay hindi lipas. Ako pa rin po si classmate TJ at kasama rin po natin ang ating mga panauhin para pag-usapan si Rizal at ang mga kabataan. At syempre, andito pa rin po ang ating host na si Sir Ferdinand. Sir
Ferdinand. Okay, salamat TJ. You know, ang ganda ng mga sinabi ng ating mga panauhing profesor, no, na malalalim 'yon, ano, at hindi karaniwang alam, no? O, nababasa siyempre doon sa ano, ngunit yung bibigyan talaga ng kaukulang pansin yung mga yung bili ni Father Florentino, ano, yung si Piloso Potasio, no, kaugnay ni Basilio, ano? Ito ay malalalim na pagpapahalaga ni kay Rizal, no, tungkol sa mga kabataan. E, bumalik tayo dito sa ating mga panauhing kabataan, no, na nagsisimula na rin ang kanilang karera, no, sa kanilang profesyon, no. Unahin natin si Rene kasi nabanggit ng kababaihan, eh. No? Mukhang may malaking puwang sa puso ni Rizal ang kababaihan dito sa pagkamulat ng ano ng mga kabataan. No? Eh, ito ba, no, napakinggan natin, can you identify with this? Ito ba nakakapag ano ko ba dito? Share mo ba yung ganitong damdamin, no, na mga diwan nila sa mga kasalukuyang issue na tingin ko parang kadiliman din niya, mga binabanggit mong katakot-takot na issues kanina na inaharap ng mga kabataan, eh. Kadiliman din siguro yan, ano? Can you identify with the thoughts of Rizal?
Thank you po sa pagbata ulit and sa discussion ng mga ating mga panauhing mga profesor na nagbigay talaga ng pagpapalalim sa pagtingin ng Rizal sa kabataan. And opo, so to answer the question, very nakaka-identify ako doon sa mga thoughts sa kanyang mga shinare, sa kanyang essays, or even yung malilin lang natin na pagtingin niya sa kabataan sa texts niya. Mm-hmm. Ang naaalala ko po siguro yung nag-PI 100 po ako under, wow, kay Prof. Acuña. Tapos very important or naging striking sa akin yung Philippines a Century Hence na essay niya. Mm. Tapos yung The Indolence of the Filipino din, na bali tinatouch upon niya na in-explain niya na may pagtingin na tamad yung mga Pilipino noon. And I think it mirrors ngayon sa experience ng kabataan, eh. Maraming iniisip na atamad yung kabataan or even sa babaihan parang privilege sila, gusto nila may parang some special treatment for them, ganyan. Pero hindi po yun yung case. Ine-explain po sa Indolence of the Filipino, ganyan, na hindi sa tamad yung mga Pilipino, to use that medyo crude na word, pero effect siya ng social circumstances na beneath down sa kanila through the years. So, mm-hmm, this would include yung kinolonize sila, paulit-ulit yung gera. This was nung ano po, nung sinalakay tayo ng mga Spaniards, ganyan. And yung the galleon trade or kung ano-anong policies na in-establish ng Spanish colonizers natin na parang ang naging epekto is we feel very beat down. And ito po yung experience ng kabataan ngayon. Na yun po, yung kahirapan, opo, di ba po, yung kahirapan sa paghanap ng job na nagtapos tayo ng college degree, tas ang hirap-hirap. Tas the moment you step into the employment market, hindi ka naman makakuha agad or parang pupwersahin mong sarili mong underemployed ka, konti lang yung sahod mo, tatanggapin mo yung ganong circumstances. Sometimes you'd have to really look abroad just so that masustentuhan yung pamilya. And all this time, kung gusto nating maghanap ng further studies, mahirap, etc., bumili ng kung ano man, mahal, hindi okay yung healthcare systems natin sa Pilipinas, etc. Lahat sila, parang binibeat down din tayo. So, naghahanap tayo ng ways para mag-strategize around, dumidiskarte, kumbaga, ganyan. Yung parang discipline problem na laging sinasite na issue sa youth, issue sa Filipinos, para siyang nandyan siya kasi yung circumstances natin, hindi naman nakaka-encourage na maging disciplined, ganyan. Ina-encourage tayo na maging, as result says, indolent, ganyan. Or may malady. So parang nakaka-relate ako ng ganun. Hindi po kasalanan natin, hindi kasalanan ng kabataan. Kasalanan po ng circumstances, yung ngayon, governance, na hindi naman present ngayon. Hindi good yung governance na meron tayo. And yun yung to blame. And yun yung kayang i-fix. And yun yung gustong finifix ng kabataan ngayon to the different endeavors that we participate in.
Okay, if there is one thing that you think the government should act on immediately, tapos achievable, tapos pwedeng budgetan, what could be this na pwedeng gawin kaagad ng gobyerno?
Mahirap na tanong po yun, kasi parang ako po yun. Diba? Lahat.
Ay, siyempre, ikaw. Ikaw ang lahat. Kasi kanina, ang dami-dami mong sinabi. Pero there should be something. Alam mo, pinaka, tingin mo, let's say, kung nga rin, mag-dialogue tayo sa government. Sir, ito po, pwede bang aksyonan yung agad? Mahirap isipin.
Ako po, sir, sige, try kong sagutin. Siyempre, in my heart, yung clues ko na issue is education.
Sa'yo.
Pero po, parang immediately, yung makikita kong issue na the reason kung bakit sulpot-sulpot yung mga ano no paghihirap is because hindi responsive yung gobyerno sa pangangailangan ng Pilipino. And that's because yung mga nasa loob ng mga positions of power, ang inuuna nila, sarili nila. Interests ng family nila through their political dynasties or ng mga business partners nila o kung ano man, ganyan. So, at the onset, pero yun nga po, yung all that no, to really unpack it, hindi naman po magagawa overnight. Like, put up a political dynasty law and then anti-political dynasty law and then mag-root out ka ng corrupt officials in government. Lahat yun, ilang years yan eh. Pero yun po siguro for me yung parang sana actionan agad.
Action agad.
No? Parang currently, government is seen as a personal profit-making machinery of these people continuously in power pa rin. So tanggalin yung mga ano na yan, yung mga ganong mechanisms na yan. Siguro.
Okay. Good. No? Parang nagagalit ka na, no?
Hindi naman, energetic lang.
Hindi, pero yung mga, pero the way you argue, parang ka na rin abugada kasi hindi ka masyadong, you know, very agitated, no? Oh, let's ask, ano, Brian, no? Si Brian. Brian is working with legislators, no? Nasa Congress siya. No? He's coordinating yung mga legislators, no? Oh, can you also identify with yung mga sinasabi ni Rizal in the current period, no, sa panahong ito ngayon?
Definitely po. Actually, it all boils down talaga to the issue of governance. Ang ano nga dito is may similarities pa rin yung political and economic situation at the time and up to now. I mean, di naman sila like the same, pero may mga similarities. The mere fact na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumpleto ang agrarian reform program na pamahalaan ay panahon pa lang ng mga Kastila ay hindi pa rin pagmamayari ng mga magsasaka. Ay, that is already a big or a major manifestation of that na marami pa rin hindi nagbabago from that time. And at the same time, sa kasamang palad, no, kung dati mga Kastila yung mga namamahala sa atin, sila yung nangaapi, sila yung nangaalipusta, sila yung buyurak sa ating mga karapatan. Ngayon, I think mas masahol kasi kapwa Filipino na natin yung gumagawa. And ang ano nga dito, masyado nga natin tinotoo yung sinabi ng, hindi naman contemporary, pero yung kasunod na henerasyon ni Rizal, si Manuel Quezon, na I would rather have a country run like hell by Filipinos, then a country run like heaven by Americans, by Filipino, run like hell by Filipinos na nga, run like hell na nga ng mga Amerikano, ano na, di ba? Ano na kinalabasan ng ating bansa?
Hell.
In terms of me as a young person, how I identify with Rizal, actually, siguro yung, aside sa No Limitangan at El Filibusterismo, ang naka, ano talaga sa akin, ang talagang nag-inspire sa akin, parating sa selfless service, selfless service, or yung paglilingkod sa tao, is yung last na work niya, which is yung Mi Ultimo Adios. Mm. Na there was a time na narinig ko pa nga i-memorize yan because I was so passionate about that poem. No? Even trying to learn Spanish from the poem then. Wow. And at the another work would be yung isa sa, na lagi ko na sinasite before, was yung speech niya nung nanalo sina Felix Hidalgo dun sa, yung Genius Blooms Everywhere. Uh-huh. Kasi that's something na, up to now, sabi ko, mahusay ang Pilipino. You know, I just came from a conference din po recently. Talagang Pilipino ang, ang masabi kong, hindi naman angat. Kasi angat economically, ibang question din. Pero tayo yung pinaka masigasig, pinaka enthusiastic, pinaka energetic. Ang gaganda ng mga ideas natin given that we are one of the more medyo okay na demokrasya sa Asia, though in question din yon. We have a lot of things to share to the world. Actually, we even taught the world nga how to protest or to change government in a non-violent way. Pero ang problema ay, ano nangyari? Diba? What happened after? So, even though na sinasabi natin na genius blooms everywhere, ganun-ganyan, and that the founders of this country, yung mga nag-imagine, yung mga unang mga tao o individual na nag-imagine na dapat magkaroon ng Pilipinas or bansang Pilipinas na malaya at demokratiko, ay sinasabi nila na dapat ialay natin ang sarili. Parang oblation, ganun-ganyan. Mm-hmm. Diba? Ba't hindi natin siya nakikita ngayon? Diba? Nasaan yun? Diba? Mm-hmm. And I think it all boils down to education. Which is, I think, critical then for young people to, crucial for young people na ma-acquire yung maayos na edukasyon, yung mapagpalayang edukasyon. Kasi if we stick with the status quo na hindi harmonized yung education system natin across all levels, market-oriented lang siya, hindi siya aimed towards the emancipation of the person, ganun-ganyan, hindi natin mababago ang sistema na ito. No? And sa kasamaang palad, yung usapin ng edukasyon boils down to the issue of governance kasi ang education system natin ay heavily influenced or shaped ng or part siya ng infrastructure ng ating government. So, it's like a chicken and egg issue na hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Babagoy ba natin edukasyon or babagoy ba natin governance? Pero I think from the perspective of, for example, our NGO and also yung mga ibang movements na nakasalamuhan na rin po natin, ang edukasyon naman ay hindi naman yung natatali sa loob ng apat na pader ng classroom. Ang kagandahan dito, kahit si Rizal mismo ay nagbigay ng example dito, kahit na siya ay pinatapon sa dapitan, ay tinipon pa rin niya ang mga kabataan doon at tinuruan sila sa pagsasaka, ng mga modernong pamamaraan ng pagsasaka, mga basic literacy and so on and so forth. At ang po dito, I take pride in that kasi ang family ko po ay nanggagaling from the same region sa Zamboanga Peninsula. Ayun po. These are things na natin na maybe we can adopt in our time na different organizers, community organizers, advocates, CSO workers, development workers, we come together to provide an alternative to the education system that we have now until such a time na institutionalized na siya through the legal channels or the extra legal channels.
Teka, nakakatakot yung extra legal lang.
Kasama naman yung Parliament of the Streets.
Baka tayo ma-retag.
Nandiyan naman yung Parliament of the Streets.
Di ba, may lawyer naman tayo dito. Attorney Remy po. Magtatanggol niya tayo. No, ha? Oh. Okay, mga last word na lang sa ating mga tagapagsalita. No? You know, I was reading again, no? Paborito ko nga itong kay Kwan, kay yung Biham ni Rizal sa Kababaihan ng Maloy. And Dr. Dumont mentioned something about yung tungkulin din ng mga magulang, no? And napakaganda itong liham na to kasi una nasa Tagalog, no? And then of course later isasali nila. Babasahin ko ng saglit, no? Sabi niya, isipin na ang mabuting ina ay naiiba sa ina na kinatha ng mga friday. Dapat palakihin ang mga anak na malapit sa larawan ng tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos daw ay Diyos na hindi nasusuhulan, Diyos na hindi masakim sa salapi, Diyos na ama ng lahat na walang kinikilingan. Siguro ito'y justice, ano? Diyos na hindi tumataba sa dugo ng mahihirap. Medyo mabigat yung salitang yun, ano? Na hindi nagsasaya kapag dumarain ang mga naduruhagi. At hindi nang bubulag ng kaisipan. Gisingin at ihanda ang loob ng anak sa mabubuti at mahusay na akala. Pagmamahal sa dangal, matapat at panatag na loob, matimtimang loob, o dalisay na loob, maliwanag na pag-iisip, malinis na asal, maginoong pagkilos, pag-ibig sa kapwa, at pagpipitagan sa may kapal, ay ang ituro ng ina sa mga anak. O di ba, no? Nangaral pa si Rizal, no? Doon sa mga ina. Yung mga babae, kakababaihan pa ng malolos, nagtayo sila ng night school. No? Isang theme nating lumalabas ito, education. The purpose was to learn Spanish kasi yun ang wika ng edukasyon noon. No? And they want to have a school, to be part of the school. Now, let's ask again our historians, last word, na, you know, yung kabuluhan talaga ni Rizal ngayon, no? Sa inyong mga nabasa, ano ang pinakamahalaga na naging ma-legacy noon, Dr. Jose Rizal, na maihahatid natin sa ating mga kabataan. Unahin naman natin si Dr. Paul Dumol. Yan. Naka-mute ka, Paul?
Okay. Sige. So, yung solution
briefly,
nga ni Rizal.
Briefly.
Dun sa... Again?
Briefly.
Okay na?
Briefly.
Yes. Yung solution ni Rizal ay yung edukasyon. Magsasalita ako bilang university teacher. Mm. And... talaga, kulang na kulang tayo just in the skill of reading.
Mm.
So, because of that, hindi mapasok ng mga ng kabataan yung mga sulat ni Rizal, kahit na sinalin na ito ng national artist na si Rio Alma. No? Uh-huh. The other one na kailangan natin is yung critical thinking. Nako, lakas ang critical thinking ni Rizal. No? But as we know, today, post-truth generation tayo, tsaka ang daming mga fake news. So all the more, kailangan ng education dito sa critical thinking. And although we have many good teachers in the Rizal courses, alam din natin, many schools in the provinces, di, pag walang teachers sa Rizal, kinukuha kahit sino, no? In order to fulfill the law. That's all I have to say.
Okay. Bowman.
Okay, kasi mahirap i-translate si Rizal sa kasalukuyang panahon para sa mga kabataan. Kung gagawin nating literal ay yung ating pag-translate ng kanyang mga kaisipan para sa mga kabataan, baka hindi nila ito ma-appreciate. Kaya kinakailangan gumawa tayo ng mga bagong paraan. Yung isang recently na diniscuss ko sa mga estudyante ko, yung Indonesian translation ng Mi Ultimo Adios. Mm-hmm. At nagulat yung mga estudyante na ibang-iba yung Indonesian translation sa doon sa original. Bakit ganun kaiba? Pero ngayon, binabasa raw ng mga mandirigmang Indones laban sa mga Dutch yung tula na ito na salin sa Indonesian bago sila makipaglaban. Sa palagay ko, hindi yung literal na pag-asalin ng mga linya at mga salita ni Rizal ang importante. Ang pinakamahalaga na nailipat sa kanila nung salin na Indonesian ay yung ideya na hindi posible ang mga pagbabago kung tayo ay takot magsakripisyo. Mga kabataan, sabi nga ni Padre Florentino, nasaan ang kabataan na magsasakripisyo? Itong damdamin na ng kakayahan na magsakripisyo para sa bayan ay naisalin sa Indonesian kahit hindi mga salita sa salita o literal na salin. Ang kailangan natin ay pagkasalin sa fundamental na ideya, enerhiya, lakas ng mga salita ni Rizal. Mm-hmm. Sa ibang anyo na magkakaroon din ng bisa at lakas sa mga kabataan. Hindi kinakailangan ang literal. Hindi kinakailangan ang salita sa salita. Yung importante ay yung diwa, yung lakas at kapangyarihan ng ganitong mga kaisipan.
Wow, ang gandang message sa mga guru natin. No? Okay, salamat, Bowen. And huli ay ang ating dalawang batang-batang magtatanggol sa atin bilang pag-asa ng bayan. No? May mga edad na tayo, no? Na mag-aalaga sa atin. No? Unahin natin si ano si Brian and then panghuli si ano si Renee. Ano naman ang ano yung mensahe natin sa kabataan? Marami nakikinig sa ating kabataan ngayon, mga estudyante ko rin, ano? Anong message na in the spirit of Rizal facing yung mga kasalukuyang kadiliman natin on many issues, no? Anong briefly anong message mo sa kanila?
Ayan. Actually ang ano ka bisa nga titignan si Rizal bilang cautionary tale. Na wow. When you speak up, when you make sacrifices, talagang maraming mawawala sa iyo. At the end of the day, ang kinalabasan, alam naman natin kung anong kinalabasan ng buhay ni Rizal. Pero at the same time, let's look at what was achieved by that sacrifice, no? We began to imagine a country that is free, what would become later on the first democracy in Asia, and so on and so forth. Medyo malayo to in our context now. Nasa process pa rin naman ata tayo ng nation building up to this point. Pero siguro at the basic level, no, even sa usapin ng pamilya, even sa usapin ng komunidad, sa barangay, even sa usapin ng ating mga lungsod, we cannot achieve any meaningful change, as mentioned earlier, if we are not willing to make certain sacrifices. Those in public service, nakikita lang natin, di ba, na ano, na yung narinig lang natin mga bonus, or for example, sa development sector, nakakapag-travel sa ganito ganyan. Pero at the same time, may makakaktibat din na risks itong mga trabaho na ito. And of course, when you're in the business of articulating people's rights and liberties, ayan, talagang may makakaktibat siya. Pero why do we still do it? Because we believe in the hope na eventually mafulfill yung vision ng mga nanguna sa atin na eventually will be a country na who can stand on its own. Recently nga napag-usapan sa online at nagkakaroon din ng debate about it, na uunahan na raw tayo ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Ng medyo Vietnam, naunahan na tayo, and later on, magulat lang tayo na unahan na rin tayo ng Cambodia at Laos. No? Pero beyond that, no, I think we can start, beyond yung competing with our neighbors, let's start with what we have. The mere fact na meron tayong mga kapitbahay na naghihirap pa rin, may mga no read, no write pa rin, may mga kabataan na hirap pa rin maghanap ng trabaho, what can we do? At mas important na ang question na ito for today's generation ng mga UP students, ng mga nasa mga eskolar ng bayan, kasi we are in a position, whether we like it or not, in a position of privilege. And Rizal was also in a position of privilege during this time. Mm-hmm. He was a part of the landed elite at the time. Pero, and yet, he decided to give up that fortune. Hindi mag-give up totally, pero sacrifice that fortune, the comfortable life, to change whatever he can. So I hope na in this generation, we don't just stick to the idea na hopefully may susunod na generation, susunod sa atin, sila yung magbabago nito lahat. No. Beyond being the hope of the nation, let's be the present. Let's act in the present.
Okay. Oh, wow. Nai-inspire ako, ha? Parang gusto ko pang mabuhay ng another 50 years. Okay, let's have Renee now, yung magtatanggol sa atin laban sa red tagging. Renee.
Dahil feeling, okay. I'll make it brief and dahil okay. Sa oras din. Pero yes. Yun, parang sa pag-echo lang ng analysis ni Rizal na hindi naman yung nanggaling sa atin, yung gantong siguro katamaran o kung ano man, may capacity tayo na makapaglunsad ng malaking pagbabago na magre-reflect ng isang pagbabaliktad ng society siguro ng mga iba't ibang dynamics for the benefit of the people and not sa present colonizers o kung ano man. So, yung naisip ko nga ang words na mag-aral at makibaka. So, gaya na ginawa ni Rizal, nag-aral siya. And tayo, napakaraming resources natin para pwede mag-aral. May mga libro, may recent kang bagong free books, yung National Historical Commission of the Philippines. Pwede nating tignan yung mga yon, basahin natin sila. Or even sa social media, may mga napakadaming think pieces, pwede tayong makapag-participate, yung mga kabataan. Mag-put out tayo ng opinions natin, just like how Rizal did. And let's be open to criticism, let's be open to comments of the people, and taking them well, and editing our efforts, ganyan. And gamitin natin yung energy na yon, yung analysis na to, para baguhin yung lipunan. So, like Rizal, marami siyang in-established na yun nga, mga schools for the Malolos women, ganyan. Much like how the Lumad will actually establish their own schools, tayo, pwede tayong mag-establish ng community efforts no, sa barangay natin, sa ating school, or kung ano man, organizations, para lang ipool yung ating collective efforts para baguhin yung policies na hindi just o hindi kaayon-ayon sa school, sa barangay, sa syudad, o sa kung ano man. So, kaya natin yan. Nagawa nila Rizal centuries ago na medyo similar din yung conditions ngayon, kaya rin natin yan.
Okay, no? Maraming salamat sa lahat ng ating speakers. Alam nyo, hindi natin sinasadya no? Yung piniling mga selections ng ating mga historians. Merong elder, tapos may kabataan, may Padre Florentino no? Nagbibigay ng payo, tapos meron ding kabataan. No? Diba? Hindi sinasadya. No? Hindi ko naman sinasabing napakatatanda na natin, ano? Pero napakaganda nung imagery na pinakita sa episode na ito ng ating broadcast, no? Na siguro ang susunod nating episode, no, ay maaaring related pa rin sa mga bayani at baka ito isa Valentine's Day. Baka ang pag-usapan natin true love, ha? Next episode. I don't know, I'm still thinking of a speaker. Maybe we can invite Gemma Cruz, no? Kasi she wrote a book on Rizal. Ang title ng book niya True Love. Ni Rizal na naman tayo, no? Pero ano, napaka-prodigious at saka napaka-productive ni Rizal. It's one thing, ito po, pwede nating matutunan mula kay Rizal. Yung laging may ginagawa. At sa ating mga kabataang nakikinig ngayon, pati sa mga kapitbahay ko na nariyan ngayon, no? Pwede nating ibahagi ito sa ating mga kabataan. Yung laging productive. No? Of course, kailangan din magpahinga for our mental health, no? Pero yun lang, ano, mabuhay itong ating episode na to. Maraming salamat, Dr. Dumol. Ang ganda ng inyong binahagi. Dr. Guillermo, maraming salamat din. At sa mga refreshing na ideas mula sa ating kabataan, Rene, at saka si Brian. No? Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Muli, maraming salamat, mga classmates, sa ating mga espesyal na panauhin at sa ating host na si Sir Fernie, para sa isa na namang makapulungang talakayan. Naway maging inspirasyon at hamon ang talakayan ito sa ating mga kabataang Pinoy na ipagpatuloy ang panawagan ni Dr. Rizal at maging manifestasyon lalo na sa panahon ngayon na maging pag-asa ng bayan. Nais ko rin pong kunin ang oportunidad na ito na tumutok sa ating mga paparating na kaganapan ng departamento. So maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ng UP Departamento ng Kasaysayan. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa DZUP 1602 na kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Fake news?
Historical revisionism?
Alternative facts? Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng Kagitingan.
Ninoy Aquino Day.
Araw ng Kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas. We'll be right back.